μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στην περασμένη εκπομπή του παρελθόντος Σαββάτου είχαμε κάνει μια αφιερωματική αναφορά στον ήρωα της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη, που σαν σήμερα 18 του μηνός Ιανουαρίου του 1958 βρήκε τον θάνατο όταν ανατινάχτηκε το κρυσφύετο του στον Αηγιάννη της Μαλούντας. Στην εκπομπή εκείνη είχαμε φιλοξενουμένους τον Ανδρέα Σεϊτάνη, που με το ψευδώνυμο Μαρούσης ήταν ο τομεάρχης της περιοχής, τον Γιώργο Χαζηδαμιανού, υποτομεάρχη της περιοχής. Και εκείνο το οποίο μου είχε κάνει ιδιαίτερη σημασία είναι ο χαρακτηρισμός του τομεάρχη, ότι ο Παντελής Κατελάρης γεννήθηκε πριν να γεννηθεί ο φόβος. Ήτανε τόσα τα τηλεφωνήματα που επήραμε μετά την εκπομπή εκείνη και τόσες οι παρακλήσεις και οι προκλήσεις του κόσμου, και γι' αυτόν τον λόγο επανερχόμεθα επί του ιδίου θέματος. Γιατί ο Παντελής Κατελάρης ήταν μια μορφή πολυδύναμη, με εκπληκτική δράση, ένας άνθρωπος που συγκέντρωνε σειράν πλεονεκτημάτων που μπορούν να χαρακτήσουν τους μεγάλους επαναστάτες της ιστορίας όλων των αιώνων και, αν θέλετε, όλων των ανθρώπων. Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα έχουμε προσκαλέσει στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο, με συγχωρείτε, του λόγου τον πατέρα Παπαχαράλαμπο Παπαπέτρου, ιερέα της κοινότητας Αρεδιού, τον Κώστα τον Κατελάρη, τον μεγαλύτερο αδερφό του Παντελή Κατελάρη, και τον Χριστάκη Θεοδόρου, τον συναγωνιστή του ήρωα, για να μιλήσουμε εκτενέστερα πάνω στο επαναστατικό φαινόμενο, πάνω στην επαναστατική προσωπικότητα του Παντελή Κατελάρη. Και αρχίζω με μια σύντομη αναφορά, με μια παράκληση στον Παντελή Κατελάρη, για μια σύντομη, πολύ σύντομη διαγραφή του Παντελή Κατελάρη σαν ανθρώπου και εν συνεχεία σαν αγωνιστή. Αγαπητέ μου Κώστα, έχεις τον λόγο, ήσουν ο μεγάλος αδερφός. Ο Παντελής ήταν υπό την προστασία σου. Όχι.
Πιο μικρός, ακριβώς το αντίθετο, 2 χρόνια πιο μικρός.
Ήσουν πιο μικρός εσύ.
Ναι, κατά 2 χρόνια.
Ήταν εκείνος λοιπόν που σε είχε υπό την προστασία, υπό την προστασία του. Ο Παντελής είχε γεννηθεί στις 24 Δεκεμβρίου του 1932.
Εγώ 35.
Εσύ το 35. Μάλιστα. Τα είχα αναπογυρίσει εγώ, δεν πειράζει. Το διορθώσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με λίγα λόγια την προσωπικότητα του αδερφού σου. Να την διαγράψεις με λίγα λόγια.
Ο αείμνηστος αδερφός μου ήταν ένα παιδί ζωντανό. Από τον καιρό που ήταν μικρός είχε τάση και μια ύφεση για δράση. Όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο εκπροσωπούσε το χωριό μας στα διάφορα αγωνίσματα που γίνονταν.
Ήταν
αθλητής, αλλά από τον καιρό που ήταν μικρός, όταν στις διάφορες εκδρομές το γύρω χωριό μας εκπροσωπούσε στην πάλη, στο τρέξιμο, στο ποδόσφαιρο, ίδρυσε τον αθλητικό σύλλογο του χωριού, του οποίου ήταν αρχηγός όταν μεγάλωσε.
Ποιος είναι ο αθλητικός σύλλογος?
Ήταν πρώτα Ταμασός. Ταμασός, μετά την ονομάσαμε σε ΑΤΕΠΕΚ.
Ναι.
Ήταν πραγματικά, λόγω του ότι ήταν και αθλητής, ήταν πολύ σύμφωνας και γιολεκτικός στο γήπεδο.
Ναι.
Και μια σύπτωσης, τραγική σύπτωση μπορώ να πω, μια σύπτωση είναι στη Λακατάμια, όπου πετέλεσε την μεγαλύτερη ίσως απόδραση του αγώνος, όπως θα αναφερθώ αργότερα κατά ομολογία του αρχηγού του Γενή. Εκεί στο ίδιο χωριό, στη Λακατάμια, σαν αρχηγός της ομάδας μας, νικήσαμε το Θόη Λακατάμιας, μια κοινότητα τετραπλασίων κατοίκων. Αυτό δείχνει ότι ήταν ένας πολύ καλός αθλητής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με ηγετικές ικανότητες και αγαπητός σε όλους, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο αποφασιστικός ήταν ο άνθρωπος ο ρυψοκίνδυνος, ήταν ο άνθρωπος ο ψύχρεμος, ήταν ο άνθρωπος προπάντων που είχε απόλυτη αυτοπεποίθηση.
Ήταν και η ευφυΐα του έχει γίνει πλέον ξακουστή. Αγαπητέ μου Χριστάκη, ο Χριστάκης Θεοδόρου ήταν μαζί με τον Παντελή συναγωνιστές. Πότε μπήκες στην οργάνωση, Χριστάκη?
Μπήκα στην οργάνωση το Σεπτέμβριο του 1955.
Πώς συνδέθηκες με τον Παντελή?
Με τον Παντελή Κατελάρη τα σπίτια μας ήταν δίπλα-δίπλα.
Ναι.
Παίζαμε μαζί όταν εκείνος ήταν πιο μεγάλος από μένα, εγώ πιο μικρός, εν πάση περιπτώσει. Εγώ γεννήθηκα το 39, περνούσε 7 χρόνια, αλλά τον είχα φτάσει εκεί.
Ναι.
Τότε εκείνος εργάζεται, αλλά εγώ ήμουν τελειοφοιτητής του δημοτικού, οπότε ήμασταν πολύ φίλοι σχετικά και μαζί με όλη την οικογένεια. Φτάναμε και κάποια συγγένεια.
Ναι.
Κατάγηκα στον αγώνα το 1955 με ομαδάρχη τον αείμνηστο Παντελή Κατελάρη. Είχαμε αρκετή δράση μαζί. Μαζέψαμε τα κυνηγετικά όπλα. Μαζέπαμε περίστροφα από διάφορους που είχαν πληροφορίες ότι είχαν κρυμμένα παλιά πιστόλια. Πήραμε μέρος...
Την εκτενέστερη δράση θα την πούμε να συνεχεία, Χριστάκη.
Μάλιστα.
Πάτερ Χαράλαμπε, πότε εγνώρισες τον Παντελή σε δράση ή μετά το μοιραίο?
Όχι, τον Παντελή Κατελάρη τον εγνώρισα ακριβώς γύρω στις 6 και 18, 25 μέρες πριν το επεισόδιο.
Μάλιστα.
Όταν εγώ ξέρετε, ήμουν εφημέριο στον Άι Γιάννη Μαλούντας από το 52.
Όχι στο Αρεδιού.
Όχι, στον Αγιάννη.
Έκανα λάθος εγώ δηλαδή.
Δεν πειράζει. Κάθομαι στα Ρεθιού όμως.
Ναι.
Κάθομαι στα Ρεθιού και τότε κάθομαι στα Ρεθιού και πήγαινα και έρχομαι στον Αγιάννη.
Α, μάλιστα. Ναι, πάτε Χαραλάμπε, ναι.
Λοιπόν, το 52 διορίστηκα στον Άι Γιάννη Μαλούντας ως εφημέριος. Όταν ιδρύθηκε ο απελευθερωτικός αγώνας, με ήβραν στις τάξεις τους. Εγώ τον Παντελή Κατελάρη ήμουν στα στάξη του Ισιώκα, αλλά όχι στην επίθεση τέλος πάντων, αλλά ήμουν ένας πνευματικός, ένα μέλος, ένα βοηθός, ήμουν ομαδάρχης στα Ρεθκιού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πριν 25 μέρες από το επεισόδιο, με ειδοποίησε ένας συναγωνιστής μου, συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος Βιολάρης.
Ο δάσκαλος.
24 του Δεκέμβρη το 1957, παραμονή των Χριστουγέννων.
Μάλιστα.
Μου λέει, πάτερ, να έρθουν πόψε οι αγωνιστές, οι αντάρτες, μου λέει, να κοινωνήσω. Και να πάνε να προετοιμαστείς με κλειστές τις πόρτες, σκοτεινά, να προετοιμαστείς και θα έρθουν να κοινωνήσω. Ναι. Λέω, εντάξει. Επία, άνοιξα την εκκλησία, προετοιμάστηκα, ήμουν έτοιμος. Σε μια περίπτωση ακούω την πόρτα που ανοίγει. Άνοιξε την πόρτα της σκοτεινά, ήρθε ο Αλέξανδρος, ο Γιολάρης, μαζί με τους αντάρτες.
Θυμάσαι, πάτερ, ποιοι ήταν?
Όχι ακριβώς, αλλά τον Παντελή, διότι αντάρτες τότε δεν ήξερα εγώ.
Ναι.
Ήμουν, σας είπα, ο μαδάρχης του Αρεδιού, αλλά μέχρι εκεί ήμουν πληροφοριώτης, ήμουν τέλος πάντων. Λοιπόν, τον Παντελή Κατελάρη τον εγνώρισα πεθαμένο. Λόγω του ότι μετά το επεισόδιο μου είπε ο Αλέξανδρος, ο Παντελής Κατελάρης, που ήρθε τότε μαζί με τους άλλους και κοινώνησε.
Ναι. Πες μου, Κώστα, ανάφερθω στο γενεαλογικό δέντρο. Πατέρας...
Μάλιστα.
Ο πατέρας...
Θεόδωρος Κατελάρης.
Ναι.
Πέθανε ένα χρόνο πριν...
Από τον θάνατο του γιου.
Ναι.
Η μάνα σας...
Η μάνα μου πριν το 90, το 82...
Ήταν Ειρήνη.
Ειρήνη.
Τα αδέρφια κατά σειρά,
αδέρφια κατά σειρά είναι η Θεοδόρα, ο Λεωνίδας, ο Παντελής, εγώ,
ο Ανδρέας,
η Νίκη, η οποία είναι στη Λακατάμια,
ναι,
ο Ανδρέας,
και η Φρόσο
και ο μικρός Τομάζος.
Ο μικρός
12
Τομάζος.
Χρόνων τότε, ναι, του Δημοτικού Σχολείου, 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Μάλιστα. Ποια ήταν η κατάσταση στο σπίτι, η οικονομική, η κοινωνική κατάσταση, ποια ήταν τότε στην οικογένεια σας, Κώστα?
Δυστυχώς Γιάννη ήταν που είμαστε μια πολύ φτωχή οικογένεια και ο Παντελής, παρότι ήταν εξυπνότατος στο δημοτικό, πάντα ναι, αρίστευε μέχρι...
Τα είπαμε, ναι.
Δεν μπορούσε να πάει ένα νεότερο σχολείο, παρότι πολύ το ήθελε. Του μάτια οι δασκάλοι του χωριού, της περιοχής, όχι μόνο του χωριού μας, ναι, παρακαλούσαν τον πατέρα μου, στείλε τον, του λέγαν, κύριε Θόδου, λέει, θα πληρώσει μόνο ένα χρόνο και μετά θα πάρει υποτροφία. Είναι ιδιοφυΐα ο γιος σας, ο γιος σου. Κάποτε ένα πρόβλημα εταιριών, δυσκολεύτηκαν και τον παραδέχθησαν ότι είναι στα μαθηματικά και στις εκθέσεις ήταν άριστος, αριστούχος. Και δεν μπορούσε, λόγω είχε να θρέψει ακόμα 9 στόματα, είμαστε 8 παιδιά και 2 γονείς και ακόμη έναν εγώ που αυτός στερήθηκε τη μόρφωση και ευγνωμονώ αυτόν τον άνθρωπο, όχι γιατί τον έχασα, διότι τη μόρφωση μου εγώ την γυμνασιακή την οφείλω σε αυτόν τον άνθρωπο. Με έβγαλε, εγώ δεν πρόκειται να παρακολουθήσω ανώτερα σε γυμνάσιο και αυτός λέει μου, στερήθηκα εγώ τη μόρφωση, θα με έξω τα δικά μου, θα σε μορφώσω. Είσαι διατεθειμένος και αυτό έκαμα και τέλειωσα ανώτερο σχολείο μέσης παιδείας.
Χριστάκη Θεοδόρου, θα ήθελα να μου αναφέρεις μερικά στιγμιότυπα, μερικές σκηνές, κάποιες περιπτώσεις, περιπέτειες από τη δράση σας μαζί με τον Παντελή.
Μία από τις δράσεις ήταν να πήγαμε στο 5 μίλι για μπάνιο και αυτός, αντί να κάνει το μπάνιο του, είχαν προσέξει δύο Άγγλους στρατιώτες που έκαναν τον μπάνιο τους και είχαν αφήσει ελεύθερον το στέν τους.
Ναι.
Με κάποιον τρόπο το άρπαξαν και αμέσως μας ειδοποίησαν, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, το τοποθετήσαμε στην πόρτα του αυτοκίνητου και το φέραμε στο επισκοπείο. Στο δρόμο είχαμε συναντήσει αστυνομικούς στην Δευτέρα, διότι στην περιοχή γίνει κάποια εκτέλεση. Ευτυχώς, παρόλες τις έρευνες, δεν ανακαλύφθηκε το όπλο. Επίσης, είχαμε μαζί με τον Παντελή Κατελάρη μαζέψει όλα τα κινητικά όπλα της περιοχής, 3-4 χωριών, όταν δόθηκε η διαταγή από τον Ρήπα Διγενή. Είχαμε μαζέψει μέχρι το πέρα, επειδή είχαμε πάει να πάρουμε ένα πιστόλι από κάποιον, ο οποίος είχαμε πληροφορήσει ότι το είχε. Μετά το θάνατο του αείμνηστου Στυλιανίδη, ο μακαρίτης ο Παντελής Κατελάρης είχε αναλάβει την κατασκευή βομβών.
Ο Σταύρος Στυλιανίδης από την Γελούσα ήταν υποτομιάρχης της περιοχής εκείνης και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε, εμίησε τον Παντελήνη στα εκρηκτικά.
Μάλιστα.
Ο Σταύρος είχε ανατιναχθεί στο κρυσφύγετο του
Επισκοπιού
Αρεδιού στις 16 Αυγούστου το 1957 και πέθανε ύστερα από 2 μέρες στο νοσοκομείο. Συνέχισε, Στέγη.
Τις 27 Οκτωβρίου έναν απόγευμα κατασκευάζαμε βόμβες υπό την καθοδήγηση του Μακαρίτου Παντελή Κατελάρη στο σπίτι του.
Ναι.
Μετά όταν νύχτωσαν και τις κατασκευάσαμε, τις πήραμε στο σπίτι του Μακαρίτη Κώστα Κότροφου.
Ναι.
Αυτός ήταν και αυτός στην ΕΟΚΑΝ και αυτός ήταν αυτός ο οποίος φύλαγε τα όπλα και τις κρυκτικές βόμβες.
Ναι.
Τις πήραμε στο σπίτι του από τη Βραχτή, πήραμε ένα μέρος για να τις φυλάξει. Επιστρεφόμενοι προς το σπίτι να πάρουμε τις υπόλοιπες, μας μπλόκαρε μια περιπολία Άγγλων στρατιωτών. Εγώ κατασύψω εκεί την νύχτα, όταν είδα τους στρατιώτες, ήταν νύχτα, έτρεξα,
ναι,
και τους έφυγα. Οι υπόλοιποι που μείναν εκεί, τους εξήγησαν τι είναι αυτό που τρέχει, τους είπαν είναι ένα μουλάρι
ξαπόλυτο. Ναι.
Εγώ πήγα σπίτι μου, εν τω μεταξύ, ο Μακαρίτης ο Παντελής Κατελάρης, ύστερα από λίγο, ακούω στρατιώτες στο σπίτι του. Λέω, τους εμαζέψαν όλους, λέω.
Ναι.
Ενώ δεν είχε συμβεί αυτό. Τους αφήκαν ελεύθερους. Ο Μακαρίτης ο Παντελής Κατελάρης ήρθε στο σπίτι του, πήγε σε ένα υπόγειο σπίτι εκεί που είχαν πάνω στον δρόμο, να χώσει τις υπόλοιπες βόμβες, διότι ναι, δεν τις πήραμε όλες. Εκεί ανακάλυψαν οι στρατιώτες
τον
Παντελή Κατελάρη και τον συλλάβαν μαζί με την οικογένειά του.
Εδώ θα παρεμβαίνει ο αδερφός, ο μικρός αδερφός, ο Τουμάζος, τηλεφωνικός. Εμπρός.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θα θέλαμε... Ο Τουμάζος μιλά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Τουμάζο μου, θα ήθελαμε να αναφερθείς στην σύλληψή σας από τους Άγγλους εκείνη την ημέρα στο σπίτι σας.
Μα πριν αναφερθώ στα γεγονότα της ηρωικής εκείνης εποχής, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας και να σας ευχαριστήσω γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από 45 ολόκληρα χρόνια, μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω από ραδιοφώνου για τον υπέροχο, τον ανεπανάληπτο εκείνο αγώνα, για τον ήρωα αδερφό μου και τη σύλληψή μας. Πράγματι, όπως είπε ο συναγωνιστής του αδερφού μου, Χριστάκης Θεοδόρου, μέχρι εκεί έτσι είχαν, έτσι είναι. Όταν ήρθε σπίτι ο Παντελής, μας είπε ότι εμπλοκαρίστησαν από Άγγλους στρατιώτες και τότε η μητέρα μου τον παρότρινε να ρίξει όσες βόμβες έμειναν στο σπίτι στο αποχωρητήριο. Ήταν το παλιό αποχωρητήριο με τη μεγάλη τρύπα στη μέση. Ο Παντελής με κανέναν λόγο δεν ήθελε να αποχωριστεί τις βόμβες και μου είπε με πετρελαίου το οποίο ζώο ή για την μετακίνηση είμαστε από ένα δωμάτιο σε άλλο στο σπίτι γιατί τότε μόνο μία λάμπα πετρελαίου είχαμε το οποίο βρίσκεται στον ηλιακό του σπιτιού και να πάμε στον στάβλο που είχαμε τα ζώα για να τα σκρύψουμε. Εν τω μεταξύ, ο στάβλος αυτός είχε στην κοινωνία και από το δρόμο και από το σπίτι. Ο αδερφή μου η Φρόσο και ο Ανδρέας μετέφεραν τις βόμβες από το εσωτερικό του σπιτιού στο στάβλο, τις μετέφεραν όλες και τότε ο Παντελής άρχισε να σκάφτει και εγώ του έφυγα. Όταν κρύψαμε τις μισές περίπου, άκουσαν ίσως τους τύπους από το δρόμο οι Άγγλοι στρατιώτες και όρμησαν αμέσως δύο με φόπλου λόχι και μας καθήλωσαν, μας αναγκάσαν να στραφούμε προς τον τοίχο. Τότε, με συγχωρείτε και ζητώ συγγνώμη από όλους σας για τη συγκίνηση η οποία...
Είναι δικαιολογημένη το μαζό. Τομάζο, όταν τα πόσο χρόνο ήσουν τότε εσύ?
Είναι 12 χρόνια.
12 χρόνια.
Ναι, συνεχίζω. Όταν είμαστε στον τοίχο, ο Παντελής μου είπε, είμαστε πολιτοί πάνω στον τοίχο, μου είπε, Τομάζο, πες και στους άλλους, στη Φώστα, στον Ανδρέα και στη μητέρα μου και στη μάνα μας, να μην πείτε τίποτε, ρίξετε τα όλα πάνω μου, εγώ τώρα θα φύγω. Λέω του, μα πώς θα φύγεις, ο Άγγλος είναι ο πίσω σου. Εγώ θα γυρίσω απότομα, θα τον χτυπήσω, θα του πάρω όπλο και θα φύγω. Ήταν μεν δύο στρατιώτες, αλλά ο άλλος είχε πάει στο σπίτι για να συλλάβει τον μητέρα μου, τον αδερφό μου Αντρά και την αδερφή μου Ριφός.
Ναι.
Εγώ ασυναίσθητα, επειδή είμαστε κολλητοί και οι δύο πάνω στον τοίχο, προσπάθησα να κάνω ένα βήμα πιο αριστερά για να του δώσω την ευκαιρία να δραπετεύσει, να χτυπήσει τον άνθρωπο και να τον δραπετεύσει. Φαίνεται ο Άγγλος το κατάλαβε και αμέσως έφυγαν από πίσω μας και πήγαινε στην είσοδο της πόρτας που ξεκινούσε με το δρόμο.
Ναι.
Δηλαδή μου δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα είχαν φέρει την αδερφή μου, τον αδερφό μου και την μητέρα μου, μας έβαλαν όλους στον τοίχο. Μας έφυγαν στον τοίχο μέχρι που εγώ δεν μπορούσα να σταθώ. Άφησαν να με χτυπήσουν για να με αναγκάσουν να μείνω στον τοίχο κι εγώ, οπότε γύρισε προς την πλευρά μου ο Μακαρίς ο Παντελής και είχε γίνει πραγματικά εκείνη μια έντονη λογομαχία. Εν τω μεταξύ είχαν έρθει και άλλοι Άγγλοι ειδοποιήσεων και είχε γεμίσει το χωριό αλλά και το σπίτι μας από Άγγλους. Είχε γίνει μια μεγάλη λογομαχία με τον αδερφό μου τον Παντελή. Εν τέλει όμως όλοι μας είχαμε καθίσει κάτω στο στάβλο, μέσα στο στάβλο, μέχρι περίπου τις 12 τη νύχτα. Η ώρα εκείνη πρέπει να ήταν 7 με 8 τη νύχτα που μας είχα συμπάρει.
Ναι. Πού σας επήραν μετά το μαζί?
Η ώρα 12 τα μεσάνυχτα ήρθαν μια άλλη ομάδα Άγγλων μαζί με έναν Έλληνα αστυνομικό, ο οποίος Έλληνας αστυνομικός μου είπε ότι στο σπίτι σας κάτι βρήκαμε, θα σε πάρω, θα σε ρωτώ τι είναι και εσύ θα μου αρμήσει. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Γιολάρης, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω μετά από πάρα πολλά χρόνια το 1900. Ναι. 1991. Τώρα είναι ανώτερος
Ο σημαντικός είναι ότι δεν γνωρίζω αν έχει βγει.
Όταν σας συνέλαβαν το μαζό, πες μου πού σας επήραν.
Λοιπόν, γύρω στις 3 το πρωί μας επήραν στο Special Branch, στον Γενικό Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό. Εκεί μας χώρισαν όλους έναν-ένα και εγώ είχα δώσει δύο κουβέρτες, με έβαλαν κάτω στο κρεβάτι, κάτω στο πάτωμα να πέσω σε ένα γραφείο. Το πρωί μας πήραν πάλι έναν-ένα στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίδας. Εκεί στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίδας, εκεί στον προθάλαμο, ενώ μου έπαιρνα τα αποτυπώματα, εγώ δεν γνώριζα τι είναι τα αποτυπώματα, νόμιζα ότι τα φάρμακα για να μιλήσω και προσπαθούσα να κρατώ το στόμα μου κλειστό μπας και άθελα μου είχαν μία το στόμα μου για να πω όσα. Ενώ μου έπαιρνα τα αποτυπώματα, έφεραν δύο μέσα έξω από τον Παντελή, μέσα ο οποίος ήταν με τα χέρια δεμένα πίσω και δεμένος ο λαιμός του και τον κρατούσε ένας άγγλος στρατιώτης από τον λαιμό. Μόλις με είδαν ότι ήμουν εκεί, τον τράβηξαν απότομα και τον έριξαν έξω από το γραφείο. Ήταν η τελευταία φορά που είχα δει τον εαυτό μου.
Ναι. Πες μου, στα κρατητήρια της Ομορφίδας ήσουνα εσύ το Μαζό, ο Παντελής, η μητέρα σου η Ειρήνη, ο αδελφός σου ο Ανδρέας και η Φρόσο η αδελφή σου.
Μάλιστα. Μετά από τα αποτυπώματα και τις διάφορες βιογραφίες, γεννήσεις, ξέρω εγώ, με πήγα σε έναν Άγγλο στρατιώτη, έναν Άγγλο ανακριτή, δεν ξέρω ποιος είναι, ο οποίος προσπαθούσε καταρχήν να με πιάσει με το καλό και να μου πει ότι θα σου δώσουμε, είσαι μικρός, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να είσαι στη φυλακή. Μου έδειξε κάποια τουρκόπεδα από το παράθυρο που είχε ένα γήπεδο της Ομορφίδας και μου είπε ότι βλέπεις τους μικρούς που παίζουν στο γήπεδο και εσύ είσαι κρατούμενος. Προσπαθούσε με διάφορους λόγια να με αναγκάσει να μιλήσω. Όταν είδε ότι δεν έλεγα τίποτε, έβγαζε από την μάτσα, από το τζέμπι του ένα μια μάτσα με πεντόλυρα, ήταν το μεγαλύτερο χαρτονόμημα της τότε εποχής στο πεντόλυρο και μου είπαν ότι όλα αυτά είναι δικά σου αν πεις τους συναγωνιστές του Παντελή και που έχει άλλο όπλα.
Μάλιστα.
Αρνήθηκα τα πάντα. Τότε με έπιασε σχεδόν από τον λαιμό πίσω και με έσπρωξε μέσα σε ένα δωμάτιο που είχε σπασμένες καρέκλες, τραπέζια, διάφορα αυτά και μου είπαν αυτά όλα που σπάσει στους συναγωνιστές του αδερφού σου, θα τα σπάσουν εμπάνω σαν δεν μιλήσεις. Εγώ αρνήθηκα και πάλι, οπότε ανακριβής αυτός, σύροντας με κυριολεκτικά και χτυπώντας με έβαλε σε έναν αποχωρητήριο και με άφησε, δεν ξέρω, είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου, ήταν νύχτα, δεν ξέρω για πόσες μέρες με είχε αφήσει. Νομίζω όμως την επαύριο απόγευμα με είχε φέρει με τη μητέρα μου, σε μένα είναι στο ίδιο κελί με τη μητέρα μου. Εκεί την επαύριο είχα φέρει και τον αδερφό μου Ανδρέα και την αδερφή μου.
Τη Φρόσο.
Ναι, τη Φρόσο. Εκεί ξεθαρέψαμε, φυσικά ακούγαμε για άλλους συναγωνιστές να τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια, ειδικά όμως πατριωτικά τραγούδια τραγουδούσαν άλλοι συναγωνιστές όταν βασανίζεται κάποιος αγωνιστής της ΕΟΠΑ και ακούγονταν οι φωνές του.
Ναι.
Τότε οι άλλοι για να τον θαρρύνουν ίσως τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια. Αμέσως και εμείς ξεθαρέψαμε και τραγουδούσαμε πατριωτικά τραγούδια για να δώσουμε θάρρος στον βασανιζόμενο.
Πότε σας απέλησαν?
Εγώ απελήθηκα την Παρασκευή, που την Παρασκευή ήρθε ένας Άγγλος του αστυνομικού σταθμού Δευτεράς, με παρέλαβε, με έφερε στο Special Bus, έγιναν κάποιες διαδικασίες, δεν ξέρω, και με απέλησαν, με έφεραν στον αδελφή μου στην Λακατά, μια στην Νίκη.
Ναι.
Μου είχαν δώσει ένα χαρτί να παρουσιαστώ σε 15 μέρες στο δικαστήριο, εγώ δεν παρουσιάστηκα, δεν με ζήτησα. Η αδελφή μου, ο αδελφό μου και η μητέρα μου όμως, στις 15 μέρες είχαν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όπου η μητέρα μου και η αδελφή μου απελήθησαν με εγγύηση 50 λιρών,
ο Ανδρέας
καταδικάστηκε
σε
6 μήνες φυλακή.
Μάλιστα. Τομάζο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θα μας δοθεί ευκαιρία, θα δημιουργήσουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ γιατί μου δίνει την ευκαιρία για πρώτη φορά λέω να μιλήσω από το Ιακώνιο για αυτόν τον υπέροχο αγώνα.
Θα μιλήσουμε ξανά. Σε ευχαριστώ. Επανερχόμαστε τώρα στον Κώστα για να μας πει με λίγα λόγια τι συνέβη εκείνη τη νύχτα της σύλληψης και θα επανέλθουμε γιατί θα αναφερθούμε, θα στραφούμε μετά στον Χριστάκη και μετά στον πατέρα Χαράλαμπο. Τι έγινε εκείνο το βράδυ?
Τη νύχτα εκείνο το βράδυ, Γιάννη, εγώ είχα διοριστεί λίγους μήνες πριν στη τεχνική σχολή.
Εκείνο το βράδυ να μου πεις τι έγινε.
Ναι, η απουσία, εγώ απουσίαζα. Ναι. Το βράδυ εκείνο, τόσο εγώ όσο και αδελφός μου μεγαλύτερος ο Λεωνίδας, απουσιάζαμε από το σπίτι γιατί την επαύριο, 28 Οκτωβρίου, πρόκειτο να επιβληθεί κέρφιου. Και επειδή δεν θα είχε λεωφορεία να πάμε στη Λεμεσόν, φύγαμε κατά τις 4. Λίγες ώρες πρωτού βοηθούσα την υπόλοιπη ομάδα να κατασκευάζαμε διαλύα με δυναμίτες. Την άλλη μέρα πήρα ένα τηλεφώνημα τη Δευτέρα που στη δουλειά μου ότι να έρθει στη Λευκοσία και συλλάβαν την οικογένεια. Ναι. Ήδη έγραψαν εφημερίδες, αλλά μου το είπε και κάποιος. Αμέσως πήρα άδεια από τον προϊστάμενο μου για οικογενειακούς δίθεν λόγους να πάρω 2 μέρες άδεια. Ναι. Ήρθα, διόρισα δικηγόρους της οικογένειάς μου, αλλά και προχωρήσαν. Ναι. Αυτό που ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω, είναι, δεν ξέρω αν είναι η ώρα να σας να περιγράψω την απόδραση.
Ευθύς μετά, ναι. Κώστα μου, ευθύς
γιατί
μετά.
Θα
Χριστάκη,
συνδέσω
σε παρακαλώ, είχαμε αρχίσει προηγουμένως να μιλούμε για τη δράση σας.
Μάλιστα.
Ποια ήταν τα σημεία, ποιες ήταν οι περιπτώσεις εκείνες που θυμάσαι πολύ έντονα στη συνεργασία σου με τον Παντελή?
Στη συνεργασία μου με τον Μαντελίν ήταν αυτή με τις βόμβες. Ήταν επίσης όταν έκαναμε επίσης στον αστυνομικό σταθμό Δευτεράς, όταν είχαμε στήσει μια ενέδρα στον δρόμο Καμπιών Καπέδων. Αυτά. Μετά ο Παντελής Κατελάρης, μετά από τις βόμβες, είχε βγει αντάρτης και είχε με άλλους τον νεάρχης πλέον, ναι. Άλλους ομαδάρχες.
Πάτερ μου, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις τότε η κατάσταση στην περιοχή τη δική σας. Ποια ήταν? Στο Αρεδιού, στη γύρω περιοχή, υπήρχε αντάρτικο εκεί, υπήρχαν ομάδες ανταρτικές?
Η αντάρτικη ομάδα που ξέρω ήταν η ομάδα υπό τον Γιώργο Χατζηδαμιανού.
Μάλιστα.
Από όσους ήξερα, ήταν ο Ευμίδης από τα Πέρα.
Ο Ανδρέας ο Ευμίδης.
Ναι. Είχε δύο από το Λιθροδόντα. Ο Χριστόφορος ήταν που τον... Αλλά εμείς δεν ξέραμε τα ονόματα του.
Ξέραμε
μόνο
τα
ψευδόνυμα.
Ναι, ναι.
Ήταν ο Μακαρίς ο Παντελής.
Ο Δώρος ο Ηλία.
Ο Δώρος Ηλία. Ο Χατζη Καραγιάννης.
Ναι,
ο Καραΐσκος.
Όχι, κάποιος.
Καραγιάννης. Καλά, δεν έχει σημασία.
Λοιπόν, υπήρχε αυτή η ομάδα, η οποία πότε, όταν ενεργούσαν στην περιοχή Αγίου Ιωάννου και Αρεδιού, φεύγαν και πιέναν προς τον Λιθροδόντα. Όταν έκαναν επιχείρηση μπορεί, φεύγαν και έρχονταν που πάντα. Είχαν κρυσφύγετα και από τη μια μεριά και από την άλλη.
Τον Μακαρίτη τον Σταύρο τον Στυλιανίδη δεν τον εγνώρισε?
Όχι, δεν τον εγνώρισε.
Κώστα, σε παρακαλώ να αναφερθούμε πολύ γρήγορα, διότι το εξιστορήσαμε και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, σύντομα την απόδραση του αδερφού σου.
Μάλιστα. Αρχίσω από εκεί ότι όταν δεν τους εξεγέλασε ότι δεν βρήκε τίποτε στην περιοχή Κυλίστρα έξω από το χωριό μας, τον απείλησε ο superintendent, ο αστυνόμος Μπέρτς, ότι Κατελάρη, κακή σου τύχη τώρα που θα πάμε κάτω. Παντελής, όπως μας έγραψε, όπως μας πληροφόρησε ύστερα, είχε αποφασίσει να κάνει αυτήν την απόδραση γιατί με ποσοστό επιτυχίας, όπως μας είπε, 5%, αλλά δεν μπορούσε να θέξει.
Πώς έγινε
αυτό,
η απόδραση?
Γι' αυτό, ερχόμενος, επειδή ήξερε την περιοχή, όταν τον είχα μέσα σε ένα βόξολ αυτοκίνητο.
Ήταν το βόξολ, το μπλε,
το βέξο,
του Special Branch.
Ναι, Special Branch.
Και συνήθως εκεί, σε αυτό το αυτοκίνητο, με αυτό το αυτοκίνητο διακινούνταν. Ο Μπέρτς, ο Λίντς, ο Βίλαρτ, ο Σουλεϊμάν
και ο Αχμέτης. Και αυτοί ήταν τους Persian Brams,
ναι,
του Σεραΐου.
Σε αυτούς, ναι, εξ όσο θυμούμε, ήταν ο Μπέρτς μαζί με τρεις άλλους, δυο άλλους λοχίες που ήρθαν, είχαν έρθει από την Αγγλία για να κατατώ.
Ήταν άλλοι, ο Λίντς και ο Βίλερτς.
Ναι, και ένας επικουρικός οδηγός. Ναι. Πίσω όμως έρχονταν άλλα δύο Land Rover και στην περιοχή της Κυλίστρας πετούσαν, ναι, και ελικόπτερα. Εκεί στη Λακατάμια, ο Παντελής, έξυπνος όπως είχα, πάρα πολύ έξυπνος, στη Δευτέρα προσποιήθηκε ότι θα κάνει εμετό. Ότι θα λιποθυμούσε γιατί θα κάνει.
Μπορώ να παρέμβω ένα λεπτό.
Ναι, ναι, πατέρ μου, ναι.
Μια λεπτομέρεια. Πώς βρέθηκε ο Παντελής Κατεράνης μέσα στο Land Rover και πήγαιναν με τους Εγγλέζους.
Ναι.
Ήταν για να τους παραπλανήσει ότι είχε να πάω εις δείξει που της φύγε το.
Ναι, ναι, ναι,
μάλιστα.
Αυτό είχε γίνει ακριβώς. Συνέχισε, Κώστα.
Λοιπόν, εκεί στη Λακατάμια έξερε τη δρόμο γιατί κάθε μέρα πήγαινε στο χωριό, είχε και ομάδες της Λακατάμιας από την επίβλεψή του, από την αρχηγία του και ήξερε λεπτομέρειες. Ήταν πολύ στενός ο δρόμος. Εκεί σαν έρχονται, όταν τον προσποιήθηκε ότι θα κάνει με τον, τον άφησαν και κάθισε στην αριστερή πλευρά μόνον του και μετά οι άλλοι δυο.
Ναι, προχωρώ.
Ναι. Εκεί στη Λακατάμια, εκμεταλλευόμενος κάποιο συνοστισμό της τροχέας και το γεγονότος ότι τα παιδιά του δημοτικού μόλις είχαν σχολάσει εκείνη την ώρα, άνοιξε την πόρτα, επίδησε, πήγε προς την πλευρά του σινεμά, κάποιου το μόνο αδικού σινεμά, έστριψε προς τα κάτω στη Λευκοσία και μετά εξανάστριψε, δηλαδή σχημάτισε έναν μπι και ενώ τον ο στρατός και η αστυνομία τον πυροβολούσαν στα κεφάλια, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είχε παιδιά, δεν πυροβολούσαν χαμηλά. Πυροβολούσαν για φωνισμόν, ίσως τον κάνουν να παραδοθεί. Επήγε κάπου 300 μέτρα, σταύρωσε τον δρόμο σε μια τσαμή, είχε Τούρκους η Λακατάμια και σχολείο νομίζω εκεί κοντά. Σταύρωσε και πήγε στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή έκανε αριστερά, δεξιά, έκανε σχήμα μπι και πέρασε, σταύρωσε τον δρόμο που έφυγε πιο κάτω από 300 μέτρα και ενώ τώρα γύρευα στην περιοχή του Κουλουράτου που είναι η Σίτα τώρα που είναι η περιοχή Αγίου, ο δρόμος Αγίου Γεωργίου που πάει στην Αυθούπολη εκεί, πήγε εκεί που πρόκειται να γίνει το γήπεδο από κάποτε σε αυτήν την πλευρά και πήγε τρέχοντας εις τον συναγωνιστή μας, το σπίτι του συναγωνιστή του Ηρόδου του Χαραλάμπους.
Λοιπόν, εδώ αυτά τα είχαμε εξιστορήσει την προηγούμενη φορά. Είναι μια κυρία στην τηλεφωνική γραμμή, να συνδεθούμε μαζί της.
Κύριε Γιάννη.
Μάλιστα.
Ρωτάτε συνέχεια για τους Σιλανίδες. Ο Σιλανίδης είχε μοτόρες εκεί που ήταν οι αποθήκες του κύριου Σίμου Γαρδαριώτη που εργάζεται τον Σιστοκλής ο γαμπρός του, του Ανδρέας ο Τακίδης.
Μάλιστα.
Και εκεί όταν τον έκοψε μέσα στον κλειό, τον ευκάλαν από την αποθήκη και άσπαξαν μια μοτόρα και έτσι βρέθηκε ως Τηλιανίδης μέσα στα πόθηκια τους.
Ποια ομιλή παρακαλώ.
Κύριε Γιάννη, ξέρω σας πολύ προσωπικά, ξέρω σας πολύ όλη την οικογένεια και τον Ανδρέα και τον Κότροπο και όλους όσοι μιλούν εκεί. Ακούω τα συνέχεια. Και αυτός που ρωτάτε συνέχεια και αυτά είναι και τη Θεοδόρα που την ευκιάσα. Όταν έκοψε μέσα στον κλειό της οδός Ερμού, τον ευκάλαν από πόστες και πιάσαν τη μοτόρα και τον επέρασε ο Σιλιανίδης. Ο Θεός συγχωρείς του Τσούσκιο.
Μάλιστα.
Ο Θεός συγχωρείς. Αυτά είναι, κύριε.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα πια θα επανέλθουμε. Ναι, Κώστα μου, γρήγορα ναι, όμως, γιατί ήθελα, η ώρα περνά. Ναι, ναι. Ναι.
Θα ήθελα, μπορώ να πω ότι στην απόδραση του εφάνει ο χαρακτήρας του Παντελή. Αν πρόκειται να σκιαγραφήσει κανένας το χαρακτήρα του Παντελή, θα έλεγε ότι ήταν άνθρωπος με μεγάλη αποφασιστικότητα, ήταν ήταν τρομερά υψοκίνδυνος και αφάνταστα ψύχρεμος.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά μόνο για την απόδοση πώς, διότι έκανε το σχέδιο και μια λεπτομέρα που ήθελα. Όταν έγινε μετακομιδή των οστών, κύριε Γιάννη, και ήρθε ο θρηλυκός αρχηγός της ΟΚΟ, στρατηγός Γιώργιος Γρίβας Διγενής, όταν τέλειωσε η τελετή και πηγαίνουμε προς τη δεξίωση στο σπίτι, το συνόδευα εγώ και του λέω: Αρχηγέ, λυπούμε που δεν μπορέσαμε να μαζέψουμε πιο πολύ κόσμο. Είχαμε περίπου 3.500 κόσμο.
Ναι.
Είχε πεθάνει ένας θείος, ο αγαπητός θείος του Προτερέ, και μέχρι που σκεφτόμαστε να αναβάλουμε το.
Ναι.
Και λέει μου: αυτή ο κόσμος με αυτόν τον κρύο ήρθε εδώ και νομίζεις ότι είναι λίγος κόσμος, ήταν μια παγερή μέρα. Ο αδερφός σου έκανε μια από τις πιο επικίνδυνες αποδράσεις του αγώνος. Και του λέω, σαν εξ όσο ξέρω, ο μόνος που έκανε κάτι τέτοια αναπόδραση ήταν ο Πέτρος Τηλιανού. Γιατί και αυτός απέδρασε το αυτοκίνητο με τον ίδιο τρόπο περίπου, αλλά ήταν υπό διαφορετικές συνθήκες.
Προχωρούμε στην συνέχεια της ιστορίας μας. Χριστάκη, ξανάδες εσύ τον Παντελή όταν βγήκε καταζητούμενος?
Όχι, δεν τον είχα δει.
Δεν τον είχες δει?
Όχι.
Πάτερ μου, Πάτερ Χαράλαμπε, θα ήθελα να αναφερθούμε στις τρομερές εκείνες στιγμές της 18ης Ιανουαρίου του 1958. Τότε ήσασταν σε επαφή εσείς μαζί με τον Βιολάρη, τον Αλέκοντο Βιολάρη, που ήταν δάσκαλος
στον
Άι Γιάννη και συνεργαζόσασταν. Πώς έμαθες, τι έγινε εκείνη την μέρα, πώς έμαθες για τον θάνατο του Παντελή?
Η ώρα 7.30 ακούστηκε ένας κρότος. Ακούστηκε ένας μεγάλος κρότος και είπαμε ότι έμπουται σε κρίξεις του μεταλλείου.
Ναι.
Πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Ύστερα ειδοποιήθηκα από τον Αλέξανδρο Βιολάρη, λέει μου, πάτε μου, αυτό και αυτό συνέβη, και πόψη λέει, έλα να κάνουμε την κυρία. Εντάξει, επία τη νύχτα, μαζέψαν το Μακαρίτη, τα κομμάτια του τέλος πάντων, μέσα σε μια μπατανία, τον φέρανε στο υπόγειο του Γιάννη του Σπανού.
Του
Κατάσκοπου. Ναι, τέλος πάντων, του Κατάσκοπου. Εγώ επία με έναν τζερί, έβαλα πετραχύλιν, έκανα την ακολουθία, την νεκρόσιμο. Μετά από την νεκρόσιμη ακολουθία, κάναμε μια συνεδρίαση με τους συναγωνιστές που υπήρχαν εκείνη την ώρα, που ήταν ο Αργυρός Χατζημάρκο, ο οποίος είναι πεθαμένος τώρα, ήταν ο Αλέξανδρος Βιολάρης και ο Ιαννής ο Κατάσκοπος. Πού, με ποιον τρόπο να οθάψουμε? Στο νεκρογραφείο δεν έγινε το, διότι θα φανεί νέος καθος τάφος. Πρέπει να πάρουμε έναν τόπο που να είναι εύκολα. Και αποφασίσαμε, τέλος πάντων, με τις πολλές παρατηρήσεις, με τις πολλές εισηγήσεις, αποφασίσαμε να πάει σε ένα χωράφι νου συναγωνιστού μας, μάλλον του ιδίου του Γιάννη.
Του Γιάννη του Κατάσκοπου.
Του Γιάννη του Κατάσκοπου. Να θαυτεί εκεί και την επομένη να καλέσουμε τον Παναγιώτη Χατζημιτσί με το τράκτορ να πάει κάμει το χωράφι για να μην φανούν ίχνη.
Να το καλλιεργήσει.
Να το καλλιεργήσει, ναι. Να, για να μην φανούν ίχνη.
Ναι. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε μία παρέμβαση. Ο Γιάννης ο Κατάσκοπος.
Ναι, κύριε Γιάννη.
Έλα, Γιάννη μου, γεια σου.
Ωρα καλή.
Χαίρομαι πολύ που για την επικοινωνία μας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, Γιάννη, πες μας τι έγινε εκείνη την μέρα.
Εκείνη την ημέρα ήταν Σάββατο 18 Ιανουαρίου. Όλοι πήγαμε στις δουλειές μας. Εγώ δεν ήμουν στο χωριό.
Ναι.
Αλλά από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων έγινε η έκρηξη που σκοτώθηκε ο Παντελής στις 8 η ώρα το πρωί. Εγώ εσχώρασα από την ελληνική εταιρεία το μεσημέρι στα σπίτι μου και βρήκα τη γυναίκα μου να κλαίει απαρηγόρητη και μου είπε ότι έγινε η έκρηξη.
Ναι.
Αλλά ότι σκοτώθηκε ο Παντελής δεν ήξερε κανένας. Δεν υπήρχαν αποδείξεις.
Ναι.
Μέχρι το απόγευμα περιμέναμε εμείς ανά πάσα στιγμή να μας πλακώσει η αστυνομία ο στρατός. Παρόλο που μας έσωσε ο Θεός δηλαδή, δεν έγινε αντιληπτόν τίποτε από την αστυνομία, ούτε από τον στρατό.
Μάλιστα.
Όλων των χωριών γνώριζε ότι έγινε η έκρηξη του Κρυσφιέτου. Τώρα, τον θάνατο του Παντελή τον διαπιστώσαμε τη ώρα 5-5.30 το απόγευμα.
Ναι.
Όταν πήγαινε να ανοιχτώσει, ετολμήσαμε εγώ, ο Αλέξης και ο Χειμονίδης.
Ο Αλέξης ο Βιολάρης.
Ο Αλέξης ο Βιολάρης, ο Χρήστος ο Χειμονίδης.
Ο Παπαχρήστος τώρα.
Παπα τώρα Χρήστος.
Ναι.
Ετολμήσαμε και οι τρεις μας και πήγαμε να δούμε τι απέγινε ο Παντελής, αφού ξέραμε ότι δεν ήταν εκείνος που έκαμε την έκρηξη. Εάν ο Παντελής εσώθηκε, συμμετέχει με την περιοχή.
Ναι.
Εάν είναι κάπου πληγωμένος, κρυμμένος και θέλει βοήθεια, να τον ψάξουμε να τον έβρουμε.
Ναι.
Φυσικά δεν φανταζόμαστε ότι σκοτώθηκε, παρόλο που ήταν μεγάλη έκρηξη. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε από το σημείο της εκρήξεως να ξεκινήσουμε άλλος πάνω και άλλος κάτω. Εκεί στο σημείο, μέσα στον ποταμό, είδε ο Αλέξης τον Παντελή μέσα στον κόλυμπο με το νερό. Έτσι θα με λέει. Αμέσως έτυλιξε τον παντελόνι του πάνω, το έδωμα νύχι του εμπήκε μέσα στο νερό και τράβησε τον έξω. Έβαλε τον στην άκρη του ποταμού, αλλά η χρονοτριβή για μας ήταν ολέθρια. Φοβούμασταν να πάσα στιγμή την επέμβαση του στρατού.
Ναι.
Βιαστήκαμε, εγώ ήρθα στο χωρκό, πήρα κουβέρτα, βάλαμε τον μέσα και φέραμε τον νεκρό στο σπίτι.
Ναι.
Στο σπίτι φωνάξαμε τον μπαμπά Χαραλαμπό, έκαμε την
ακολουθία
του. Τότε ήρθαμε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Έπρεπε να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση. Τι να κάνουμε τον νεκρό. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να αποφασίσω εγώ. Ο πιο ταπεινός άνθρωπος είναι μου, ο τελευταίος τρόπος της αμάξης στην οργάνωση είναι εγώ. Είχαμε στο σπίτι μου τους καταζητουμένους. Έκαναμε νάρκες, όπλα, αλλά εξουσία δεν είχα καμιά εγώ.
Ναι.
Τι έπρεπε να κάνω. Να φύγω τον νεκρό για μένα και κινδυνεύαμε από το στρατό. Επήρα τη σοβαρή απόφαση τότε που δεν με ειδοποίησε κανένας από την οργάνωση. Επήρα τη σοβαρή απόφαση να τον θάψω μέσα σε χωράφι. Καλώς ή κακώς έκανα, αυτά έπραξα τότε.
Μάλιστα.
Επεστράτευσα τον πατέρα μου και δύο άλλους χωρκανούς και εγώ μαζί, τέσσερις μας, πιάσαμε τον νεκρό και πήγαμε σε ένα χωράφι μακριά από το χωριό. Εάν γίνει κέρφη του χωριού, να μην κόψει μέσα τον νεκρός.
Ναι.
Διότι φοβόμουν να πέσει στα σέρκα των άκρων να το διαπομπεύσω.
Ναι.
Αυτοί ήταν οι Άγγλοι. Πάση θυσία ήθελα ο νεκρός να ασφαλιστεί. Ώστε να μας συλλάβουν εμάς, αυτό επερίμενα το. Δόξα σου ο Θεός, δεν μας ήρθε κανένα να μας ενοχλήσει. Όμως, υπάρχει μια παράληψη, είδαμε κύριε Γιάννη, και είμαι υπόχρεο να την πω.
Να την πεις.
Ούτε οι συναγωνιστές του, ούτε ο ομαδάρχης του, ούτε ο τομεάρχης του, ετολμήσαν να ρωτήσουν, να μάθουν τι απέγινε τόσο άνθρωπος. Εγώ αν ήμουν μέσα στην ομάδα των καταζητουμένων εκείνων, τους συντρόφους του Παντελή, θα ζητούσα τον τάφο του καλέ να πάω να ξυλαιωθώ κοντά του. Να έχω τη μια ημέρα τον συνάνθρωπο μου, την άλλη ημέρα να σκοτωθεί και να μην τον γυρέψω. Ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε τον επόμενο μήνα. Παραήρθασε μετά από 36 χρόνια, του 1976, ήρθε στο χωριό, την 1η Απρίλη κάνουμε γιορτή και πάμε σε τρισάγιο στον τάφο του Κατελάρη. Ήρθε ο ομαδάρχης του, ο Γιώργος ο Χατζηδαμιανού και ο τομεάρχης του, ο κ. Ανδρέας Σεϊτάνης.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
Παρακαλώ.
Να είσαι καλά. Θα το κουβεντιάσουμε ξανά. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ότι ήταν διαταγή της οργανώσεως ούτε ο τομεάρχης ούτε ο υποτομεάρχης να πλησιάσουν στην περιοχή γιατί αναμένοντουσαν συλλήψεις. Βέβαια ο Γιάννης ο κατάσκοπος τα είπε με καλή πρόθεση, ίσως να τους επερίμενα, αλλά ο Μεν Χατζηδαμιανού ήταν καταζητούμενος και η διαταγή ήταν να μείνει μακριά από τον χώρο, από την σκηνή της τραγωδίας. Ο δε τομεάρχης ήταν αδιανόητον να πάει στο Επισκοπείο ή στον Άγιον Ιωάννη για να επισκεφθεί τον νεκρόν ή τον τάφο. Ήταν τότε οι συνθήκες τραγικές, δραματικές. Η απόλυτη μυστικότητα ήταν νόμος που δεν έπρεπε να υπερβεί κανένας. Όλο το σύστημα της ΕΟΚΑ κατευθυνόταν από κανονισμούς και ρητές διαταγές και ίσως γι' αυτό, όχι ίσως, οπωσδήποτε γι' αυτό τον λόγο πέτυχε ο αγώνας, διότι υπήρχε αυτή η μυστικότητα και η εντολή να μην παραβαίνουν οι αγωνιστές τις διαταγές που εκδίδονταν. Τον λόγο έχει ο Κώστας
Κατελάνης. Μια μικρή παρέμβαση.
Ο Χριστάκης, ναι, ο Χριστάκης Θεοδόρου, ναι.
Παρόλο να πιστεύω ότι όλοι οι κατοίκοι του Αγίου Γιάννη ξέραν τότε ότι σκοτώθηκε ο Παντελής Κατελάρης, στην περιοχή μας, στο χωριό μας, ελάχιστοι εγνώριζαν. Ήταν μετρημένοι πάνω στα δάχτυλα μας αυτοί που εγνώριζαν ότι ο Παντελής Κατελάρης είχε σκοτωθεί.
Μάλιστα.
Μέχρι την ημέρα μου πολύ ξένο αγώνας.
Ναι. Μια στιγμή να δώσω τον λόγο στον πατέρα Χαράλαμπο. Πατέρα Χαράλαμπε, γνωρίζω ότι σε κάποιο στάδιο η Μακαρίδισσα η Ειρήνη, η μητέρα του ήρωα, είχε μια συνομιλία μαζί σου, σε είχε επισκεφθεί. Αγνοούσε η γυναίκα τον θάνατο του παιδιού της.
Ναι. Τις 5 Μαΐου, του επομένου Μαΐου τέλος πάντων από το Σιωβαν, είναι της Αγίας Ειρήνης στο Φαρμακάν.
Μάιος του 1958.
Μάλιστα. Επίε ένα αυτοκίνητο προσκυνητέ από το Επισκοπείο προς το Φαρμακάν, προσκυνήσα και στρεφόμενοι από τα Ρεδιού, εγώ κάθομαι στο καφενείο κοντά στην εκκλησία. Όταν ήρθαν κοντά στην εκκλησία, ζητήσαν από μένα να τους ανοίξω να προσκυνήσουν στον Άγιο Γιώργη.
Ναι.
Επί έπια το κλειδί από το σπίτι μου, παρόλο που εγώ ήμουν εφημέρος στον Αγιάννη, αλλά στο Αρετιού ήταν ο πατέρας μου, και έτσι έπιανα το κλειδί όποτε ήθελα.
Ναι.
Επί έπια το κλειδί, άνοιξα, μπήκαμε μέσα, εγώ αποτραβήχτηκα σε ένα σκάμνο μέχρι να τελειώσουν τα προσκυνήματα τους. Σε μια στιγμή έρχεται κοντά μου μια μεσόκοπη γυναίκα και μου λέει: Πατέρ, θέλω να κάνω μια παράκληση. Λέω: Τι ευχαρίστω. Για ποιον όνομα να αναφέρεστε? Λαλή μου, είμαι η μάνα του Παντελή του Κατελάρη, του καταζητουμένου.
Δεν ήξερε ότι ήταν νεκρό το παιδί.
Δεν ήξερε ότι ήταν νεκρό. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε, να φώτιζε Θεό, τη λέω με μια ψυχραιμία, τη λέω εντάξει, να κάνω παράκληση. Και στάθηκα και έκανα παράκληση υπέρ υγείας του ανθρώπου που τον έδαψα πριν 4-5 μήνες.
Ναι.
4 μήνες.
Ναι.
Όταν εκείνη η μέρα, δεν ξέρω από πού μου ήρθε η ψυχραιμία. Όποτε το αναφέρω, συγκινούμε.
Ναι. Πάτερ μου, να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ.
Κώστα, ναι.
Σας παρακαλώ να κάνεις κάποια λαταρία το πρόβλημα, γιατί αυτά που θα πω τώρα θα συγκλονίσουν, γιατί είναι αυτή όταν...
Έχουμε 3 λεπτά δικά σου.
Λοιπόν, εγώ ήμουν στη Λεμεσό όταν ήρθα κατά τις 3, είπε ο Θεμιστοκλής, ο γαμπρός μου, και ότι έτυχε έτσι. Δεν έπια στο σπίτι να με δει η μάμα μου, η μητέρα μου, για τα χάλια που ήμουν, το όψο μου. Πήγα, θυμούμαι, κάπου έξω και όταν ενύχτωσε, πήγα, και δεν τρέπουμε να το πω, σε μια κουφάλα κάποιου δέντρου 200 μέτρα από εκεί, και έκλαια μέχρι τις 11 το βράδυ.
Ναι.
Για να σκάσω, για να μην να μπορώ να στερέψω τα δάκρυα μου, να δω, να μην προδώσω το μυστικό. Και όταν πήγα σπίτι μου, η μητέρα μου, η χαροκαμένη μάνα μου που πριν ένα χρόνο είχε χάσει τον άντρα της, μου λέει: Πού είσαι, παιδί μου, είσαι γιέ μου. Λέω: Ότι σε πήγα με κάποιο φίλο, μάμα. Λέει μου: Μα είσαι στροχωρημένος. Τότε άρχισα να παίζω θέατρο,
ναι,
να την προτιμάσω. Λέω: Ότι τι να σου πω, θα δούμε τον Μαντελή. Γιατί έλεγε μας κάθε πότε να έρθει, όλοι έρχονται και βλέπουν τους δικούς τους, εμάς ο δικός μας γιατί έρχεται. Λέω: Ότι σε πήγε μετάθεση του Τρόδος και να δούμε πότε θα το δούμε. Μετά, κάθε λίγο και λιγάκι, ήταν το δράμα που έζησα 16 μήνες. Να μου ρωτά κάθε λίγο τι γίνεται ο Παντελής και να τη λέω μια ψευκιά για να περνάει, για να την ξεγελώ. Νιώθα ένοχος, αλλά έπρεπε να γίνει. Διότι αν αποκαλύπτεται ο θάνατος, θα είχαμε συλλήψεις και αυτά όλα. Και εύχομαι, ειλικρινά σας λέω, ότι το μαρτύριο που πέρασε για 16 μήνες, να το ξέρω και να μην μπορώ να το αποκαλύψω ούτε στο χειρότερο μου εχθρό, μόνο μια μικρή λεπτομέρεια. Ακόμη έναν με έπαιξε η μοίρα, στη Λεμεσό που ήμουν συγκατοικούσα με κάποιον, ο οποίος στο δωμάτιο, ο οποίος είχε σκοτώσει τον πατέρα του με τσεκούρι, γιατί είχε βιάσει την κόρη του. Όταν εγώ έκλαια μόνο μου, δεν χωρίς να του πω ποιος είμαι και τι, γιατί έκλαια, αναστέναζα, μια μέρα λέει μου: Φίλε μου, ψες, άκουσες, δεν κοιμήθηκες και τι έχεις? Λέω του: Και εγώ άκουσα σε τσέκλες, τι συνέβηκε? Εγώ όμως τον μπόκαμα, λέει μου, παρότι έχω τύψεις, έπρεπε να το κάνω. Λέει μου: Σκότωσα τον πατέρα μου γι' αυτόν, γι' αυτόν, γι' αυτόν. Λέω του: Και εγώ έχασα τον αδερφό μου και είναι μυστικός ο θάνατος, η μάνα μου δεν το ξέρει, γι' αυτό κλαίω όταν είμαι μόνος μου. Αντιλαμβάνεστε το μαρτύριο που είχα για 16 μήνες, χωρίς να θέλω να κάνω. Είναι πραγματικά ζήσα μια... Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω για να μάθει ο Κυπριακός λαός τι υπέροχος αγώνας ήταν εκείνος. Αυτοί που αγωνίστησαν, αυτοί εμείς που αγωνιστήκαμε, τι προσφέραμε και εύχομαι να έχουμε καλή να...
Επιτελέσαμε το χρέος, αγαπητή Κώστα.
Ευχαριστώ.
Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Αγαπητέ μου Κώστα, ευχαριστώ. Αγαπητέ μου Χριστάκη, να είσαι πάντα καλά και να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ο χρόνος έληξε. Ολοκληρώσαμε μια ακόμα εκπομπή για τον ήρωα Παντελή Κατελάρη. Αύριο στο χωριό Επισκοπιό είναι το μνημόσυνο του και προσκαλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη του και μπορούν να έρθουν στο μνημόσυνο. Σας ευχαριστώ.
Είστε καλά.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.